Karibu mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi naitwa Mkabiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya jioni hii leo, ikiwa ni Januari 21 mwaka 2019. Tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Vile vile tunasikika katika 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya, 107.8 FM Mombasa, Kenya, na katika eneo zima la maziwa makuu. Kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Baadhi ya yale tuliyokuandalia: polisi wa DRC wawatawanya wafuasi wa mgombea wa upinzani alijitangaza mshindi wa uchaguzi wa rais Martin Fayulu, ambao alikuwa amekusanyika kwenye makao makuu ya chama chake mjini Kinshasa. Kambi ya Fayulu imekosoa kitendo hicho cha polisi.
Wanakamata mapodium, wanakamata vyombo vyote vya kusemea, na tena wanafunga watu, wanawapeleka kana ni wapi.
Katika habari nyingine, serikali ya Kenya yaanzisha mchakato wa kusajili kwa njia ya kidijitali wamiliki wote wa silaha baada ya shambulio la kigaidi la wiki jana mjini Nairobi.
Basi jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Tetemeko la ardhi la kiwango cha 6.7 kwa kipimo cha Richter ambalo limepiga kaskazini hadi katikati ya Chile siku ya Jumamosi limeua takriban watu wawili na kusababisha maelfu ya watu kukosa umeme kwa muda. Wakazi katika mkoa wa Coquimbo, eneo la pwani kiasi cha kilomita 500 kutoka Santiago, waliamriwa kuondoka huko na kwenda maeneo ya nyanda za juu, japokuwa maafisa haraka walieleza kuwa hiyo si tsunami. Huduma ya dharura ya taifa nchini Chile ilisema mzee mmoja wa kiume na mwingine mwanamke kutoka Coquimbo walipata mshtuko wa moyo kutokana na tetemeko hilo. Idara ya utabiri wa hali ya hewa Marekani ilisema kiini cha mtetemeko kilikuwa kiasi cha kilomita 16 kusini magharibi ya mji wa Coquimbo kwenye kina cha kilomita 53. Ilihisiwa mbali hadi kusini mwa mji mkuu Santiago. Tetemeko la ardhi la kiwango cha 8.3 kwa kipimo cha Richter lilipiga Coquimbo mwaka 2015 na kusababisha tsunami na kuua zaidi ya darzeni moja ya watu. Sudani Kusini imeanza kukarabati na kuzalisha mafuta kutoka kwenye visima vilivyoharibiwa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe, na wataongeza uzalishaji ifikapo mwishoni mwa mwaka. Waziri wa mafuta aliliambia shirika la habari la Reuters kabla ya kusafiri leo Jumatatu kwenda kwenye vinu vya mafuta. Uzalishaji hivi sasa uko katika mapipa 160,000 kwa siku, na visima vinavyofunguliwa tena leo Jumatatu vitaongeza mapipa 12,000, na uzalishaji utaongezeka hadi mapipa 70,000 ifikapo mwishoni mwa mwaka huu wa 2019. Waziri wa mafuta wa Sudan Kusini Ezekiel Lul Gatkoch aliliambia shirika la habari la Reuters jana Jumapili wakati akijiandaa kwenda kaskazini kukutana na waziri mwenzake wa Sudan kwa ajili ya sherehe kwenye vinu vya mafuta. Miundombinu ya mafuta ya Sudan Kusini iliharibiwa vibaya katika vita vyake vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vilizuka mwaka 2013, miaka miwili baada ya kupata uhuru wake kutoka Sudan. Kufungwa kwa baadhi ya idara za serikali kuu Marekani kumeingia siku ya 31 leo Jumatatu, huku kiongozi wa Republican katika baraza la Senate akitayarisha upigaji kura kwa pendekezo ambalo Rais Donald Trump analiita ni mwafaka na viongozi wa Democrat wanasema halifai. Mpango wa Rais Donald Trump utatoa ulinzi wa miaka mitatu dhidi ya kufukuzwa nchini maelfu ya wahamiaji ambao waliingia hapa Marekani kinyume cha sheria wakati walipokuwa watoto, pamoja na kuongeza muda wa hadhi ya ukazi kwa watu ambao walikimbia nchi zao kutokana na ghasia au majanga ya asili. Katika mabadilishano hayo, anatarajia apatiwe dola bilioni 5.7 anazozitaka kwa ajili ya ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Wademokrats wanapinga ujenzi wa ukuta mpakani wakisema haufai na ni suluhisho la gharama kubwa. Wanataka Rais Trump na wa Republican kukubali kufungua serikali kwanza na kisha mazungumzo yafuate juu ya juhudi za kuimarisha ulinzi wa mpakani. Kiongozi wa walio wengi katika baraza la Senate, Republican Mitch McConnell, alisema anapanga kuwasilisha mpango wa Rais Donald Trump upigiwe kura katika siku chache zijazo, japokuwa atahitaji uungaji mkono wa Democrat kadhaa ili kuweza kushinda pendekezo hilo. Speaker wa bunge Nancy Pelosi alisema anapanga upigaji kura wiki hii wa kuongeza majaji zaidi wa uhamiaji na fedha kwa ajili ya kukagua magari na madawa kwenye kituo cha ukaguzi nchini. Bunge tayari limeshapitisha hatua kadhaa ambazo zitafungua tena serikali kuu, lakini McConnell anakataa kuwasilisha kwenye Senate akisema hatotambua mswada wowote ambao Rais Donald Trump hatounga mkono. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Yemen amefika katika eneo la Sanaa linalokaliwa na waasi kwa ajili ya mazungumzo yenye lengo la kufikia makubaliano baina ya waasi na serikali kwenye mji mkuu wa bandari ya Hodeida. Harrison Kamau anasoma ripoti kamili.
Afisa mmoja ambaye hakutaka kutambulishwa ameliambia shirika la habari la AFP kwamba mwanadiplomasia Martin Griffiths alitua katika uwanja wa ndege wa Sanaa hivi leo. Hata hivyo, vyanzo vya habari vya Umoja wa Mataifa vimethibitisha kuhusu habari hiyo na kusema kuwa Griffiths yuko Yemen kufanyia kazi utekelezwaji wa makubaliano ya Hodeida. Griffiths, kwa ushirikiano na serikali ya Yemen pamoja na ushirikiano wa kijeshi unaongozwa na Saudi Arabia na Iran inayounga mkono waasi wa Houthi, alifanikiwa kuwezesha kufikia makubaliano huko Sweden mwezi uliopita. Hii itakuwa ziara ya pili kwa mwanadiplomasia wa Umoja wa Mataifa kwenda Yemen mwezi huu. Serikali ya Yemen na waasi walikubaliana kusitisha mapigano huko Hodeida, mji uliotekwa na waasi tangu mwaka wa 2014.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Maandamano yaligeuka ghasia jana Jumapili kati ya waandamanaji wa Ugiriki na polisi wakati maelfu ya watu walipojumuika Athens kupinga makubaliano ya kubadilisha jina na Macedonia. Maandamano ya jana Jumapili yalianza kwa amani, lakini wakati yakiendelea waandamanaji walirusha mawe, mabomu ya kienyeji na vitu vingine kwa polisi ambao walijibu kwa kufyatua gesi ya kutoa machozi. Maafisa wanasema takriban maafisa 25 na darzeni ya watu walijeruhiwa katika mapambano hayo. Bunge la Ugiriki linatarajiwa kupiga kura juu ya makubaliano hayo baadaye wiki hii, ambapo Macedonia itabadilisha jina lake na Ugiriki itaacha upinzani na Balkan na kujiunga na NATO na Umoja wa Ulaya. Kuna ukweli mmoja, na ukweli huo ni kwamba hakuna taifa la Slavish ambalo linaweza kuchukua jina Macedonia. Ni jina la Kigiriki na lugha yake haiwezi kuitwa lugha ya wa Macedonia. Waziri Mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras na mwenzake wa Macedonia Zoran Zaif walifikia makubaliano Juni mwaka jana ya kumaliza miaka 27 ya mzozo wa jina kati ya majirani hao wawili.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington. Habari iliyopewa uzito wa juu leo ni habari kutoka huko DRC, ambapo polisi wamezuia wafuasi wa mpinzani ambaye alishinda uchaguzi wa rais Martin Fayulu kukusanyika kwenye makao makuu ya chama chake mjini Kinshasa, ambako alitarajiwa kuhutubia leo. Wakati huo maandalizi kwa ajili ya kuapishwa kwa rais mteule Felix Tshisekedi yanaendelea mjini Kinshasa. Taarifa kamili na mwandishi wetu wa mjini Kinshasa, Salemona Milongo.
Licha ya kutawanywa na polisi, baadhi ya wafuasi wa vuguvugu la upinzani la Muka waliendelea kusubiri ujio wa kiongozi wao Martin Fayulu kwenye makao makuu ya chama cha MLC. Eve Bazaiba, msemaji wa Fayulu, amesema kwamba polisi waliondoa jukwaa lililoandaliwa kwa ajili ya hotuba ya Fayulu kwa wafuasi wake.
Wanakamata mapodium, wanakamata vyombo vyote vya kusemea, na tena wanafunga watu, wanawapeleka kana ni watu. Sasa mimi nikakuya haraka nafika, mimi nauliza ni nini? Fujo ya nini? Kuna neno hapa anasema wanapata ruhusa ya kusema mtu ashingie, mtu ashitoke.
Fayulu na wafuasi wake ambao wamepinga matokeo yaliyotolewa na tume ya uchaguzi na kujitangaza kuwa mshindi wa uchaguzi huo, amesema kwamba ni lazima raia wa Kongo wapewe haki zao. Eve Bazaiba:
inye tunakombania ni uhaki wa machaguzi. Na sisi tunajua kama tuliwina. Tuko wenye kuwina, na sasa wanatunyanganya ile ushindi wetu.
Kwenye mkutano na waandishi habari, mashirika ya kiraia na yale ya vijana wanaotetea demokrasia ambayo yalikuwa kwenye mstari wa mbele kupinga utawala wa Rais Joseph Kabila yamepongeza uamuzi wa korti kuu ya katiba. Jackson Zaera, mwanachama kutoka kundi la Lucha, anasema ushindi wa raia leo ni kuweko na mageuzi ya kihistoria.
Kwa hiyo tunashukuru raia kwa kukamata hatua ya kuchagua kandideti wa upinzani. Na hiyo sio kwa sisi Mouvement Citoyen ama Société Civile, ila ni raia ndio wamepigania hiyo kitu.
Baada ya kukosoa matokeo ya uchaguzi, ujumbe wa marais wa Muungano wa Afrika uliotarajiwa kuwasili hii leo hapa mjini Kinshasa umefuta ziara yake. Ujumbe huo uliotarajiwa kuongozwa na rais wa Rwanda ambaye pia ni mwenyekiti wa umoja huo Paul Kagame uliomba kutotangazwa kwa matokeo ya mwisho ya uchaguzi wa rais kabla ya ujumbe huo kuwasili, lakini koti ya katiba haikutekeleza mwito huo. Mwito huo wa Muungano wa Afrika ulikosolewa vikali na wafuasi wa chama cha UDPS cha rais mteule Felix Tshisekedi na pamoja na wale wa chama tawala. Wakati huo huo, maandalizi kwa ajili ya kuapishwa kwa rais mteule Felix Tshisekedi yanaendelea mjini Kinshasa. Sherehe hiyo iliyotarajiwa kufanyika hapo kesho imeahirishwa hadi Alhamisi, amesema Lambert Mende, msemaji wa serikali. Mahali patakapofanyika sherehe hiyo bado kufahamika. Ni kwa mara ya kwanza Kongo itashuhudia kuapishwa kwa rais mpya kufuatia kuchukua madaraka kwa njia ya amani kutoka kwa rais mwingine. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa mjini Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Umoja Ulaya umewekea vikwazo vya silaha za kemikali kwa maafisa 9 wa Russia na Syria, akiwemo mkuu wa idara ya upelelezi wa jeshi GRU. Umoja Ulaya inawashutumu wale waliowekewa vikwazo kwa kuhusika na mashambulizi ya silaha za kemikali nchini Syria na kuwa na silaha hizo kuzisafirisha na kuzitumia. Kati ya hizo ni ile yenye sumu kali ambayo ilitumika kwa wakala wa upelelezi wa Russia Sergei Skripal na binti yake mwaka jana nchini Uingereza. Russia inakanusha shutuma kwamba ilihusika na shambulizi la silaha hiyo kwa wakala hao. Seneta wa California kwa muhula wa kwanza Kamala Harris alitangaza leo Jumatatu azma yake ya kuwania uteuzi wa kugombea urais mwaka 2020 kwa chama cha Democratic ili kukabiliana na Rais Donald Trump, akiungana na wagombea wengine wa Democratic wanaowania uteuzi ili kumaliza muhula mmoja wa urais wa Trump huko White House. Harris, mtoto wa wazazi wahamiaji kutoka Jamaika na India, anajieleza mwenyewe kama mpiganiaji wa haki, uadilifu na usawa, wakati akitangaza azma yake kwa njia ya video na kwenye kipindi cha Good Morning America katika kituo cha televisheni cha ABC hapa Marekani. Tangazo la leo limekuja sambamba na sherehe za Martin Luther King Jr., kiongozi wa haki za kiraia aliyeuawa kwa kupigwa risasi. Harris alisema katika video kuwa thamini sisi kama Wamarekani tunathaminiana na wote tupo kwenye mstari hivi sasa. Hali ya baadaye ya nchi yetu inakutegemea wewe na mamilioni ya wengine yanainua sauti zetu kupambana na thamini za Wamarekani wetu. Afrika Kusini imekataa ombi kutoka kwa jirani zake Zimbabwe kuipatia mkopo wa dola bilioni 1.2 mwezi Disemba mwaka jana, msemaji wa Wizara ya Fedha ya Afrika Kusini alisema leo Jumatatu. Afrika Kusini haina fedha kama hizo, msemaji wa Wizara ya Fedha Jabulani Sikakeni alisema. Zimbabwe ilikumbwa na maandamano yanayoipinga serikali wiki iliyopita kufuatia ongezeko la bei ya mafuta lililochochea hasira kuhusu uchumi wa nchi ulioporomoka. Waasi wa Taliban wamefanya shambulizi kubwa la bomu la kujitoa mhanga na bunduki dhidi ya kituo cha jeshi katikati ya Afghanistan na kuua takriban wanajeshi wa usalama 12 na kujeruhi darzeni zaidi. Maafisa walisema shambulizi hilo lilitokea mapema leo Jumatatu huko Maidan Shar, makao makuu ya jimbo la Wardek, kiasi cha kilomita 50 kutoka mjini Kabul.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na mkamiti Kibayasi, sasa tuelekee huko Kenya. Serikali ya Kenya inaazimia kusajili wamiliki wote wa bunduki kwa njia ya kidijitali kwa kila mtu, wakiwemo maafisa wa serikali, polisi na wamiliki wa binafsi, ili kutambua silaha haramu na kutambua bunduki zinazotumika katika mashambulizi ya kigaidi na uhalifu mwingine. Amina Chombo anakuja na ripoti kamili.
Wiki moja baada ya shambulizi la kigaidi nchini Kenya ambapo watu 21 waliuawa ikiwemo afisa wa polisi, sasa serikali imetangaza azma ya kusajili bunduki zote zinazomilikiwa na maafisa wa usalama pamoja na watu binafsi. Hatua hii inalenga kuweka rekodi ya aina ya bunduki sawia na nambari za risasi kwa njia ya dijitali, ili kusaidia maafisa wa kitengo cha jinai kutambua bunduki zinazotumika katika mauaji ya kigaidi na uhalifu mwingine ule. Kila mmiliki wa bunduki atakabidhiwa kadi maalum ya kidijitali iliyo na habari zote kuhusu bunduki yake kutoka kwa bodi ya utoaji leseni za umiliki wa silaha. Fred Matiangi ni waziri wa usalama wa kitaifa Kenya.
Na sasa tunasisitiza, kwa sababu tunahitaji rekodi za uhakika, lazima wamiliki wa bunduki zote wasajili, na kwa mkuu wa polisi, maafisa wote, makamanda wote, wakati usajili huu ukifanyika kwa raia wengine, rekodi zichukuliwe ili kuhakikisha kwamba nchi yetu ina usalama kupitia utumiaji wa bunduki.
Waziri huyo pia amedokeza kuwa watafanya operesheni ya kusaka silaha haramu katika maeneo yote yanayoshukiwa kuwa na silaha hizo. Usajili huu wa bunduki unaambatana na ule wa usajili wa maafisa wa polisi kwa njia ya kidijitali, ili kutambua maafisa wa polisi gushi ulioanzishwa mapema mwezi huu kote nchini. Matiang'i amesema kuwa kwa sasa wanashughulikia namna ya kurekebisha mpango wa nyumba 10 ili kusaidia maafisa utawala kutoka mashinani katika kutambua magaidi miongoni mwao. Haya ni kufuatia kupatikana kwa bunduki na vilipuzi katika nyumba ya mmoja washukiwa wa shambulizi la kigaidi katika eneo la Dusit huko jijini Nairobi juma lililopita. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Tukisalia huko huko Kenya, kufuatia kauli ya serikali kwamba itafufua mpango wa nyumba 10 ulioanzishwa baada ya mashambulizi ya kigaidi ya awali, mwenzetu BMJ Mridhi amezungumza na msemaji wa serikali ya Kenya Erike Kiraithe, na kwanza kumuuliza kwa nini mpango wa nyumba 10 unarejelewa tena licha ya kuwa haukuonekana kutekelezwa kama ilivyokusudiwa.
Ni mbinu ambayo tunaweza kutumia na inatumika katika dunia mzima kuhakikisha ya kwamba vile unavyoendelea kufurahia haki zako za msingi na uhuru wako ambao umepewa kikatiba, hautoweza kuhatarisha maisha yangu, hautaweza kuhatarisha maisha ya jirani.
Sasa wewe kama msemaji wa serikali ya Kenya, kuna maswali ambayo yamekuwa yakiulizwa hususan kwenye mitandao ya kijamii. Kwanza kabisa wanauliza, ni kweli kwamba ni rahisi kujua yote ambayo mtu anafanya ndani ya nyumba yake hata wakati wa usiku? Manake mengi yanaendelea katika nyumba za watu, ingawaje unaweza kujua mtu anafanya nini mchana, je, usiku? Kama yule ambaye alikuwa amechimba shimo na kuweka silaha mle, wataweza kujua? Hilo ni swali limeulizwa sana. Sijui maoni yako kama msemaji wa serikali ya Kenya.
Huyu gaidi ambaye aliuawa anaitwa Gichonge. Alienda pale kijijini Kuango, akaanza kuishi na wananchi. Anaonekana ako na pesa mingi. Anaonekana ako na maisha ya juu. Lakini hakuna aliyeweza kujua anafanya kazi gani.
Bwana Kiraithe, mbona mpango huo unaonekana kufufuliwa tu wakati kumetokea maafa kama yale yaliyotokea kule Riverside Drive? Siku za mbeleni wa Kenya walikuwa wameacha kusikia maneno hayo ya nyumba kumi, na sasa kuna thibitisho lipi kwamba utekelezaji wake utafanyika kikamilifu?
Kuna ubinafsi mkubwa hata kuliko Ulaya. Kila nyumba hapa iko na ua la mawe. Kila nyumba hapa, hata huko vijijini, hakuna mtu anayejua jirani yake anafanya nini. Tumekuwa na visa hapa nchini ambapo mtu anaaga dunia tu kwa sababu pengine za kawaida, kugonjeka na sio makosa ya jinai. Anakaa kwa nyumba mpaka pale harufu itakayoanza kutoka kule ndio majirani wanaangalia na kuita polisi na kusema hatujui nini kinaendelea hapa.
Ni msemaji wa serikali ya Kenya Eric Kiraithe akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Nairobi. Michezo.
Ni Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na leo baada timbili timbili za mwishoni mwa wiki, tuanze kwa kuangalia mechi zijazo za makundi ya klabu bingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho. Tuanze na ripoti mbalimbali kutoka kwa waandishi wetu wa Afrika Mashariki, tukianza na Kahozi Kosha kutoka Lubumbashi.
Na Mwamoyo Hamza, tuanze na kalendari ya mchuano wa kombe la maklabu bingwa barani Afrika. Mechi ya raundi ya tatu ambayo juma lijalo hapa Lubumbashi, timu ya TP Mazembe inayowakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaipokea timu ya Club Africa kutoka Tunisia kwenye uwanja wa mpira wa Kamalondo. Jumamosi wiki iliyopita TP Mazembe ilipigwa bila huruma kwenye raundi ya pili na timu ya Constantino ya Algeria goli 3-0. Kocha wa TP Mazembe Robert Kidiaba alilia machozi kuona matukio yake, kwa sababu baadhi hayawahi kutukia timu ya TP Mazembe tangia mwaka 2010. TP Mazembe ambaye inatumia picha ya mamba kwa kuonesha nguvu yake ililia machozi, na machozi yake lisikilika kwenye mjini Kinshasa na timu ya Vita Club ambayo inawakilisha vile vile Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Vita Club imetumia picha ya nyangumi ilibabua timu ya Simba ya Tanzania kwa kuingoa meno goli 5-0 kwenye raundi ya pili. Jumamosi mjini Kinshasa, kocha wa timu ya Simba alikubali mapigo ya Vita Club, lakini alisema akufikiri kuwa huenda Vita Club inaweza kuenda hold goli 5-0. Kwenye orodha ya kundi D bado ni timu ya Al Hilal ambayo imeshika nafasi ya kwanza na pointi 4, Vita Club pointi 5, Simba pointi 5, na timu ya Swara kutoka huko Algeria imeshika mkia na pointi 0. Mechi ya raundi ya tatu, timu ya Vita Club ya Kinshasa itapambana na timu ya Swara kutoka huko Algeria. Kabla mechi hiyo wiki ijayo, kesho timu ya Vita Club ya Kinshasa itacheza mechi ya raundi ya tatu ya kombe la maklabu bingwa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wasani wao wa Dying Club Motema Pembe. Kwenye kombe la maklabu bingwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bado ni timu ya TP Mazembe ya Lubumbashi ndiyo imeshika taji na pointi 43. Kutoka Lubumbashi nikiripoti kwa niaba ya Sauti Amerika michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Asante sana Kaozi Kosha. Na huko Dar es Salaam, Simba Sports Club ingawa walipata kichapo kule mjini Kinshasa, mwandishi wetu George Njogopa anasema Simba wanaangalia mbele, kwani ngwe bado ni ndefu.
Ikiwa bado na kabiliano na kizunguzungu cha kukanyagwa bao 5-0 na Vital kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, klabu ya Simba imerejea nyumbani kimya kimya, huku mashabiki wake wakishindwa tena kupeleka tamba usawa mitaani na badala yake wamesalia kuonyesha vidole vya lawama wachezaji wake. Hata hivyo, mashabiki wao mbali kukiri kwamba walizidiwa katika mchezo uliochezwa mwishoni mwa wiki, wamepiga moyo kondo wakisema kwamba wenda wanaweza kulipiza kisasi katika mchezo unaofuata, lakini wamewatahadharisha wachezaji kuwa waangalifu zaidi katika mchezo wa marejeano.
Tumefungwa Yani hakuna matatizo, tumefungwa. Tujipange kwa mechi ijayo, tukirudi tutakuja kushindana nao. Huu ni mpira.
Kwanza Simba wamezidiwa. Walizidiwa kidogo ya idara, ukiangalia kiungo amepotea kabisa. Na hao wameonyesha kwanza mpira mzuri. Wapo vizuri kwa ujumla. Yaani nitakiwa tu Simba ajipange kwa mechi zijazo basi. Mimi sina mengi nayo.
Hiyo ilisababisha leo tulizidiwa, mpira ulikuwa mgumu sana. Tulizidiwa upande wa mabeki nyuma. Ya, mabeki wangekuwa imara, wangekuwa wanaweka ushirikiano tungeshinda mechi.
Katika mchezo unaofuata wa klabu bingwa barani Afrika, Simba watavara na Al Ahly ambayo inaongoza katika kundi B kwa jumla pointi 4, wakati Simba ikiwa katika nafasi ya 3 ikiwa timu pekee katika kundi hilo iliyotundikwa mabao mengi zaidi. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Na kutoka Kenya, Gor Mahia ukipenda serikali wanaendelea na kicheko baada ya kufanya vizuri mwishoni mwa wiki katika mchuano wa kombe la shirikisho.
Mashabiki wa klabu ya Gor Mahia ambapo wakilishi wa Kenya katika kombe la mashirikisho barani Afrika, klabu ya Gor Mahia wametinga awamu ya makundi ya michuano hiyo. Hii ni baada ya kutoka sare 0-0 ugenini dhidi ya klabu ya New Stars de Douala ya Cameroon siku ya Jumapili kwenye mechi ya mkondo wa kwanza ugani Kasarani. The Mighty Kogalo waliwatitika wageni kichapo cha magoli mawili kwa moja, na hivyo sasa kuweka goli moja ndani ya michuano hiyo. Na kuingilika mkufunzi mpya wa klabu ya AFC Leopards Marko Vasiljevic ana imani kwamba vijana wake watatumia uchovu wa klabu ya Simba kwa kuwabwaga nje ya kombe la SportPesa Cup makala ya tatu watakapokutana siku ya Jumatano nchini Dar es Salaam. Marko anasema kwa Simba wana uchovu baada ya kushiriki michuano ya mashirikisho barani Afrika, na hivyo kuwa vijana wake watakuwa na nafasi nzuri ya kutamba kwenye mechi hiyo ya siku ya Jumatano.
Dennis, na katika riadha una habari gani mpya kwa leo?
Bingwa wa dunia katika mbio za mita 5000 kwa chipukizo zaidi umri wa miaka 20 Edward Zakayo analenga kuvunja rekodi ya mshikilizo mbio hizo kwa sasa Geoffrey Kwamarur. Zakayo, mwanafunzi wa kidato cha 3 katika shule ya upili ya Kapsaita, anasema kuwa lengo lake mwaka huu ni kushinda mataji makubwa kama vile mbio za cross country championship kule Amas, Denmark mwezi wa Machi, ama kutoa ushindi kwenye mbio za IAAF kule Doha, Qatar mwezi wa Agosti. Kumbuka teenager huyu alipokezwa tuzo la mwanariadha bora chipukiza na ibukia kwa kasi mnamo juma lililopita kwenye tuzo za Soya. Kutoka Nairobi nchini Kenya, kwa niaba ya Sauti Amerika meza michezo, jina langu naitwa Dennis Wenyonyi.
Na hapa nchini Marekani, timu za New England Patriots na LA Rams zimefanikiwa kuingia finali ya Super Bowl baada ya kushinda mechi zao za nusu finali dhidi ya Kansas City Chiefs na New Orleans Saints. Moja ya matukio makubwa kabisa ya michezo hapa Marekani, Super Bowl, itachezwa mjini Atlanta Februari 3 kati ya New England Patriots na LA Rams. Basi mpaka hapa msikilizaji, ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Naam, baada ya kuzifuata habari za michezo na Momoyo Hamza, sasa namkaribisha Mkamiti Kibayasi akuletee muhtasari wa habari.
Tetemeko la ardhi la kiwango cha 6.7 kwa kipimo cha Richter ambalo limepiga kaskazini hadi katikati ya Chile siku ya Jumamosi limeua takriban watu wawili na kusababisha maelfu ya watu kukosa umeme kwa muda. Sudani Kusini imeanza kukarabati na kuzalisha mafuta kutoka kwenye visima vilivyoharibiwa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe, na wataongeza uzalishaji ifikapo mwishoni mwa mwaka, waziri wa mafuta aliliambia shirika la habari la Reuters kabla ya safari yake ya leo Jumatatu kwenda kwenye vinu vya mafuta. Kufungwa kwa baadhi ya idara za serikali kuu Marekani kumeingia siku ya 31 leo Jumatatu, huku kiongozi wa Republican katika baraza la Senate akitayarisha upigaji kura kwa pendekezo ambalo Rais Donald Trump analiita ni mwafaka na viongozi wa Democrat wanasema halifai.
Na huu ndio mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo Mary Mgawe, mwelekezi wetu Aida Isa kutoka Washington, mimi ni Patrick Ndwimana.
Nami naitwa Mkamiti Kibayasi.
Kwa pamoja tunakuageni tukiwatakia usiku mwema.